takim beslimi.
Me ndërmjetësimin e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, nesër në Beograd do të mbahet takimi radhës i grupit punues për personat e pagjetur. Takimi këtij grupi, i cili përbëhet nga delegacionet e Prishtinës dhe Beogradit, do të ketë karakter pune dhe do të jetë i mbyllur, thot Prandxhetaj, përfaqësuesi i delegacionit nga Prishtina. Ai thekson se pala kosovare do të shtrojë kërkesa për ndriçimin e fatit të personave të pagjetur, duke u bazuar në informacione të reja.
Pandrat par do të prezantojmë strategjinë tonë për vitin 2010. Rreth çështjes punës më të tjeshme në ndryshimin e fatit të personat zhdukur. Dy, do të shkëmbejmë informacione, do të bëjmë kërkesa të mbështet në disa informacione shtesë të reja, dhe shtu do të shqyqojmë edhe kërkesat e palës.
Në anën tjetër, familjarët e personave të zhdukur shqiptar dhe serb thonë se me gjithë punën e bërë deri më tash për zbardhjen e fatit të këtyre personave, ka mundur të bëhet shumë më tepër. Nysrete Kumnova, drejtuese shoqatës Thirrjet e Nënave nga Gjakova, ka kërkuar nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq që të bëjë presion ndaj grupit punues për personat e pagjetur për një angazhim më të madh.
Nuk janë shtet fuqishëm që të japin palëve shtytje për me dhonë informacione. Por, informacionet ekzistojnë nga pala serbe për se cilin veç e veç me emër, me mbi emër se ku janë.
Edhe Olga Vilimonović me përkaci serbe thot se i ka të zhdukur baban dhe të vëllan.
Oni su nestali 8. jula 99. godine.
Ata janë zhdukur më tet korrik të vitit 1999 në një fshat afër Lipjanit. Dy vjet pas rrëmbimit të tyre, un miku i ka shpallur si të vrarë, tha zonja Vilimonović, duke shtuar se me gjithatë familja e saj ende nuk i ka marrë kufomat e tyre. Këta familjar apelojnë te grupi punues për personat e pagjetur dhe Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq që të jenë më të angazhuar për zbardhjen e fatit të familjarëve të tyre. Nysrete Kumnova thotë:
unë do t'jap por si sinon e cila po vuaj me gjithë qenje shpirtërore për djalin e vetëm Albionin që ende me mungon, por edhe si shoqat Thirrjet e Nënave, i apeloj organizatën e Kryqit Kuq ndërkombëtar që gjithsesi ti bëj presion palës serbe që ti jep informacionet për më të dashurit tanë se ku ngelen deri me sot.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.